Ευρωπαϊκή Πλεϊάρ Αδάτλικ Ραδιόδη. Ассалому алейкум, адарлы динглейчилер. Сугун 2019 жылын 19 февралы хептенин тийсенбе күнү. Сунг программабызда Ашхабатта аял сүрүүчүлөрүн дурдулуп, сүрүүчүлүк шахадатнамаларынын алынгандыгы айтылар. Левапли кэрендичилер дүкүндөрүн вактында берилмегендигинден шикаят эдерлер. Ве бейлик маалыматтарыбызды динглепилерсиңиз. Ozalı bilen günün täzeliklerine diqqatınıza yetiriyäris. Olar bilen sizi men Merdan Tariyev tanıştıryaryn. Pakistan özünün Hindistandaki ilçisini konsultasiyalar üçin izine çağırdı. Bu yadra yarağına eye iki gongsu devletin arasındaki dartkınlıkların yetilesin devrine qabat geldi. Mundanın biri birinden ayrı iki hücumda Hindistan'ın yarım harbi güçlerinin ve esirlerinin 10 öldürülüpdi. 18 fevralda İri bilen Hindistan'ın dolondurýan Kashmir tebitinde jeňçileri bilen ýüze çykan çaknaşykda azından 4 hindi esgeri sol sanda ýokary derejeli ofitser öldürildi. Hindi mediýasynyň maglumatyna görä, düýbi Pakistanda ýerleşen Jaise Muhammed jeňçi topornyň yerli ganaty hüjümi başladypdyr. Mundan bir näçe gün ozal dawaly territoriýada janyndan geçenin amala asyran hüjümi netijesinde azından 41 tany ýarym harby ofitser öldürilipdi. Talavan Pakistan'da geçirmeyi planıştırılan parahçılık epleşiklerinin Novotak'ı tapgarını yatırdı. Cengçi toprumunu öz vekillerinin ağlavasının, Amerika'nın ve BMG'nin sanksiyaları sebepli Pakistan'a aşıp bilmeyecektikleri bilen düşündürdü. Bu varadaki beyanat 17 fevralda yayradildi. Duzuşuk 18 fevralda planıştırılıp, onun devamında Cengçi toprunun Pakistan'ın premier ministri İmran Khan bilen duzuşuğu hem göz önünde tutulupdi. Beyanat Hatta başka kosmaça maglumat berilmedi. Beyanattan bir näçe saat öň Owanistan BMG'nin hopsuzluk kengesinde Talibanyň Pakistana planlaştyrylan saparyna protest bildiripdi. Owanistanyň BMG'daki missiýasynyň uradan haty bilen Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugy hem tanysdy. Onda Taliban Pakistan gepleşikleriniň Owanistanyň öz ihtiýarlygyny bozýandygy bellenilýär. Owanistanyň prezidenti şu hepdeniň dowamında Türkmenistana resmi sapary bilen geler. Anne uny geçirilen ministrler kabinetiniň Nowotdaky mejlisinde Ashraf Ghani'nin etçek saparyna görülen taýýarlyklar barada hasabat berildi. Emma saparyň anyk senesi barada hiç zat aýdylmady. Häzirki wagtda Türkmenistanyň we Owanistanyň gatnaşmagynda iki sany iri halkary proýekti amala aşyrylýar. Türkmenistan topuk gazetirici proyekti arkali Owanistan'ın üstünden Pakistan'ı ve Hindistan'ı yılda 33 milyard kubometr gaz aktırmağı planlaştırıyar. Emma bu proyektin amala asmağını mali meseleleri bilen birlikte Owanistan'daki hopsuzluk yağdaylarının hem hüküm salyandığı belleniliyar. Şeýlede Türkmenistan'dan Owanistan'ın üstü bilen Täjikistan'ı demir yol liniyasının çekilmeği göz önünde tutulýar. Ashraf Ghani geçen edek Aşgabada 2017 yılın iyul ayında vardı. Liviyanın paytahtının etiginde alınıp kaçılan 14 Tunisli nevit işgari azat edildi deyip Tunis'in hükümeti mealim etdi. Maglumata göre tutsoğlukta 3 gün saklanan işgariler ötün gece azat edilipdirler. Oların yağdaylarının kadalıdığı aydilyar. Tunis'in dasarişler ministri özünün Liviyeli kardeşine telefon edip Liviyanın bütövü hükümetinin işgarileri azat etmek uğrundaki tağallarlarına minnettarlarını bildirdi. 14-nji fevralda yaraqly adamlaryň bir topary Tripolinin etegindäki Zayiva şäherinde newit isgärleriniň awtobusyny durdurup olary alyp gaçypdylar. Jeňçiler Tunisde nese gaçakçylygy aýyplamalary bilen tutuk edilen Liviýalynyň azat edilmegini talap etdiler. Resmiler işçileriň nähili ýagdaýda azat edilendigi barada jikmejik maglumat bermediler. Qarysk söwüş täýärleri, ýagny MMA boýunça Türkmenistany turgan Döwletjan Ýagşymyradow Absolute Championship Ahmat Ligasynyň 93 kilogrammy çelini ýarym agyr agrym derejesiniň çempiony boldy. Warszawada geçirilen ACA 92 turniriniň çägindäki duşukda 29 ýaşly türkmen turgany 4-nji raundda 39 ýaşly polşaly Karel Selinskiýni tehniki nokaut bilen ýeňdi. Ýagşymyradow bu assosiasiýada 2017-nji ýylda çykyş edip başlady. Ol şondan bäri geçirilen 5 duşugynyň ählisinde ýeňiş gazanmagy başardy.